VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 22 Juli 2024. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni ditemani teknisi Suber Altayib dan produser Jimmy Manan. Laporan-laporan VOA pagi ini akan menyampaikan mengenai Presiden Joe Biden yang mundur dari pencalonan presiden.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kandidat calon presiden petahana dari Partai Demokrat hari Minggu.
Dan tentang Indonesia yang menyambut positif fatwa ICJ soal Israel.
Pertama, saya kira yang bisa kita nilai adalah kira-kira berani nggak PBB misalnya sebagai lembaga internasional itu menghentikan untuk sementara keanggotaan Israel di PBB. PBB berani tidak? Nah, itu kan tidak disinggung sampai sekarang.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Berikut kita awali berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, Presiden Joe Biden Minggu siang mengundurkan diri dari pencalonan sebagai calon presiden Partai Demokrat pada tahun 2024, mengakhiri upayanya untuk terpilih kembali setelah debat yang mengecewakan dengan Donald Trump, yang menimbulkan keraguan mengenai kelayakannya untuk menjabat kembali. Pengunduran diri Biden dari pencapresan ini hanya berselang 4 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with.
Keputusan ini diambil setelah meningkatnya tekanan dari sekutu-sekutu Biden di Partai Demokrat untuk mundur setelah debat capres pada 27 Juni, di mana presiden berusia 81 tahun itu tidak banyak bicara, sering memberikan jawaban yang tidak masuk akal, dan tidak mempersoalkan kebohongan-kebohongan yang disampaikan Trump. Biden berencana untuk menjalani sisa masa jabatannya akan berakhir tepat pukul 12 siang pada tanggal 20 Januari 2025. Para pemimpin Partai Demokrat telah memilih Wakil Presiden Kamala Harris untuk memimpin partai mereka melawan Donald Trump dalam pemilihan Presiden 2024. Harris yang berusia 59 tahun adalah perempuan, orang kulit hitam dan keturunan Asia Selatan pertama yang menjabat sebagai Wakil Presiden. Pengumuman ini merupakan kejutan terbaru dalam kampanye menuju Gedung Putih yang dilihat oleh kedua partai politik sebagai pilpres yang paling penting dalam beberapa generasi. Pengumuman Biden ini terjadi hanya beberapa hari setelah percobaan pembunuhan terhadap Trump di sebuah rapat umum di Pennsylvania. Kita beralih ke informasi lain, Dinas Rahasia Amerika mengatakan mereka berulang kali menolak permintaan dari mantan Presiden Donald Trump untuk memberikan keamanan ekstra pada penampilan publiknya yang semakin sering terjadi 2 tahun terakhir ini. Meskipun tim Trump tidak secara khusus meminta lebih banyak personil keamanan dalam rapat umum politik di Butler, Pennsylvania 13 Juli lalu, di mana ia ditembak dan hampir tewas.
If you want to really see something that said, take a look what happened.
Pengakuan Secret Service, Badan Keamanan Utama untuk Presiden saat ini dan masa lalu beserta keluarga dan pejabat tinggi pemerintah itu muncul beberapa hari setelah badan itu membantah dengan keras bahwa mereka telah menolak untuk memberikan tambahan personel keamanan yang lebih besar bagi acara-acara publik Trump. Sikap baru ini muncul ketika Ketua DPR Mike Johnson bersama dengan beberapa pejabat Partai Republik lainnya menyerukan agar Direktur Secret Service Kimberly Chittle mengundurkan diri atau dipecat sebagai buntut dari kelalaian tim personil keamanan yang berujung pada upaya pembunuhan Trump. Chittle yang telah mengalahkan dia tidak berencana untuk berhenti akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit pada Senin ini dalam sidang dengar pendapat Kongres mengenai penembakan dalam rapat umum Partai Republik di Pennsylvania 13 Juli lalu. Ketua Olimpiade Paris, Tony Estanguet, pada hari Minggu menekankan bahwa pihak keamanan yang sempurna merupakan prioritas utama timnya dan pihak berwenang menjelang penyelenggaraan pesta olahraga bergengsi itu yang akan dibuka Jumat ini.
The perfect security, which is absolutely the priority, and there is no discussion, there has never been any discussion to put at risk a security model. So the basis.
Berbicara para wartawan, Tony mengatakan keamanan yang sempurna benar-benar menjadi prioritas dan tidak ada diskusi soal hal ini. Jadi tidak pernah ada diskusi untuk membahayakan model keamanan. Pada dasarnya adalah bagaimana kami menjamin keamanan bagi para penonton dan atlet. Setahun lalu, Estanguet juga dengan berani menyatakan bahwa ibu kota Prancis akan menjadi tempat teraman di dunia saat Olimpiade dibuka Jumat nanti. Perkiraannya penuh percaya diri itu tidak terlalu mengada-ngada dengan adanya skuadron polisi yang berpatroli di jalan-jalan Paris, jet tempur dan tentara yang siap siaga, serta pagar besi yang dipasang seperti tirai besi di kedua sisi Sungai Seine. Operasi polisi dan militer Prancis yang besar ini sebagian besar karena Olimpiade berlangsung pada tanggal 26 Juli hingga 11 Agustus menghadapi tantangan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keamanan menjadi prioritas utama karena kehadiran 10.500 atlet dan jutaan pengunjung. Pasukan keamanan yang terdiri dari 45.000 polisi dan aparat bersenjata yang didukung oleh 10.000 tentara telah mendirikan kamp militer terbesar di Paris sejak Perang Dunia Kedua, di mana para tentara dapat mencapai salah satu lokasi Olimpiade dalam waktu 30 menit. Militer Israel pada hari Minggu mengeluarkan pemberitahuan pemanggilan wajib militer kepada 1.000 anggota komunitas ultra-ortodoks, satu langkah untuk memperkuat barisan militer Israel. Meski demikian, hal ini juga semakin mengobarkan ketegangan antara warga Israel yang religius dan sekuler. Mahkamah Agung bulan lalu memutuskan bahwa Kementerian Pertahanan tidak lagi dapat memberikan pengecualian kepada pelajar seminari Yahudi untuk mengikuti wajib militer. Peraturan itu berlaku ketika sekitar masa pendirian Israel tahun 1948 saat jumlah kaum ultra-ortodoks atau Haredi masih sangat sedikit.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden mengundurkan diri dari pencapresannya hari Minggu waktu Amerika. Partai Demokrat harus segera membuat keputusan siapa yang akan menggantikannya sebagai bakal calon presiden dan bagaimana mekanismenya. Tim VOA melaporkan.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kandidat calon presiden petahana dari Partai Demokrat hari Minggu. Dalam surat yang ia posting di media sosialnya, Biden mengatakan, "Adalah demi kepentingan terbaik partai saya dan negara saya untuk saya mengundurkan diri dan fokus memenuhi tugas saya sebagai presiden selama sisa masa jabatan saya." Melalui unggahan Twitternya, Biden juga menyatakan dukungan penuhnya bagi wakil presidennya Kamala Harris untuk menjadi calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Hampir seluruh 3.800-an delegasi yang akan menghadiri Konvensi Nasional Partai Demokrat atau DNC di Chicago Agustus mendatang telah menjanjikan suara mereka untuk memilih Biden yang memenangkan pemilihan pendahuluan di Amerika. Akan tetapi, menurut peraturan DNC, janji itu bisa diubah, kata John C. Fortier, pakar pemilu di American Enterprise Institute melalui Skype.
There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say...
Mungkin akan ada negosiasi seandainya Biden memutuskan untuk mundur dan mengatakan mungkin kita setidaknya dapat mendorong atau mendukung atau mencoba menentukan cara agar wakil Presiden Harris bisa menjadi calonnya. Akan tetapi tidak ada jaminan pasti atau cara yang sah bagi Biden untuk mengalihkan dukungannya pada Harris.
Sebagai sosok yang ada pada urutan pertama pewaris jabatan presiden, Wapres Kamala Harris akan menjadi pilihan yang paling masuk akal. Sebanyak 58% pemilih Partai Demokrat menganggap Harris bisa menjadi presiden yang baik, menurut jajak pendapat terbaru dari APNORC. Namun hanya 30% penduduk Amerika secara umum yang berpikiran sama. Sebagai pasangan Biden pada Pilpres mendatang, Harris dapat menggunakan dana kampanye mereka, sekitar 1,4 triliun rupiah. Pencalonan Harris yang seorang perempuan kulit hitam juga bisa mengamankan suara pemilih kulit hitam yang merupakan blok dukungan yang penting bagi partainya. Meski demikian, Partai Demokrat mungkin juga ingin menghindari kesan tidak demokratis dari penobatan Harris secara otomatis sebagai capres. Elaine Kamark dari The Brookings Institution adalah penulis buku yang menjelaskan bagaimana Amerika mengajukan calon presiden. Melalui Skype, ia mengatakan,
"The goal of the party will be to have some sort of process."
Partai akan berkeinginan untuk mengadakan suatu proses sebelum konvensi. Dan pada konvensi itu, proses tersebut memungkinkan siapa saja yang memasuki bursa capres untuk membujuk para delegasi. Prosesnya bisa segala rupa. Bisa berupa pertemuan regional, bisa berupa debat.
Pada konvensi, Partai Demokrat juga harus menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden, di mana prosesnya bisa memicu gairah baru sekaligus perpecahan.
We will very quickly...
Sementara itu, Partai Republik menunjukkan persatuannya di balik calon presiden Donald Trump yang menutup Konvensi Nasional Partai Republik pekan lalu. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Dalam Konvensi Nasional Partai Republik yang berakhir Kamis, para delegasi menyetujui platform politik yang hampir-hampir tidak menyebut aborsi. Ini sangat kontras dengan sikap terdahulu partai. Kepala Koresponden Nasional VOA, Steve Herman, melaporkan dari konvensi bahwa sikap resmi yang lebih lunak mengenai hak-hak reproduksi ini bertujuan untuk membuat kandidatnya, Donald Trump, lebih menarik bagi para pemilih yang belum menentukan pilihan. Berikut laporan selengkapnya.
Para delegasi Partai Republik yang mengikuti konvensi di Milwaukee bersatu mendukung Donald Trump, terutama setelah upaya pembunuhan terhadapnya beberapa hari sebelum itu. Tetapi ada perselisihan mengenai satu isu yang telah lama menjadi inti dalam kebijakan konservatif, yaitu aborsi. Pengesahan platform partai dengan pemungutan suara tanpa perdebatan membuat kecewa banyak pemilih Partai Republik yang mendukung larangan ketat terhadap aborsi. Sementara yang lainnya, yang berpendirian sama, kini bersikap pragmatis. Sheila Klopp, seorang pemilih yang juga penganut Katolik di Wisconsin, mengatakan,
"It's not going to be all or nothing, and we're not going to win elections if that's our stand."
Ini tidak akan menjadi sesuatu yang harus diterapkan sepenuhnya atau tidak sama sekali, dan kita tidak akan menang pemilu jika itu sikap kita. Jadi kita harus berkompromi sedikit. Ini perlu waktu.
Klopp setuju bahwa meskipun para aktivis mendorong larangan total aborsi, banyak politisi Republik yang harus memoderasi advokasi anti-aborsi mereka agar dapat terpilih. Mantan kandidat Presiden Partai Republik, Vivek Ramaswamy, memberitahu VOA bahwa ia 100% pro-life atau anti-aborsi. Namun, menerapkan pendekatan yang lebih lunak merupakan suatu keharusan politik. Kandidat Presiden Partai Republik, Trump, mengemukakan.
But I'm proud to be the most pro-life president in American history.
Tetapi saya bangga menjadi presiden yang paling pro-life dalam sejarah Amerika.
Trump, setidaknya untuk sementara ini, memilih politik daripada prinsip dengan membatasi retorika kerasnya mengenai isu aborsi, menurut pakar branding dan ilmuwan tamu di Heritage Foundation, Steve McKee. Menurut McKee,
I think he is friendly to the life cause.
Saya pikir ia mendukung isu anti-aborsi dan saya pikir kita akan dapat membuat kemajuan di bawah pemerintahan mendatangnya.
Optimisme McKee dikemukakan juga oleh Noel Heizenga, ahli strategi digital semasa Trump menjabat. Kata wakil ketua organisasi National Religious Broadcasters itu,
just speaking for myself personally, tend to look more at history.
Untuk saya pribadi, saya cenderung melihat lebih banyak ke sejarah daripada ke retorika kampanye. Dan saya pikir jika kita menghadapi para kandidat yang pernah menjabat sebelumnya, ada banyak hal yang akan kita kerjakan.
Kandidat yang paling banyak bekerja sama dengan gerakan pro-life pada masa pemerintahan Trump tidak akan kembali, terlepas dari apapun yang terjadi dalam pemilu November. Sebagai wakil presiden, Mike Pence yang evangelis menjaga agar pesan-pesan anti-aborsi terus berkumandang. Meskipun calon wakil presiden Trump tahun ini, J.D. Vance, menentang amandemen hak-hak aborsi di negara bagian asalnya tahun lalu, ia kemungkinan besar tidak akan membawa semangat yang sama ke Gedung Putih seperti yang dilakukan Pence. Tim VOA melaporkan, Utami Husin, Washington D.C.
Indonesia menyambut positif fatwa hukum Mahkamah Internasional atau ICJ tentang tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina yang dinilai ilegal. Fatwa ini dinilai telah memenuhi aspirasi Indonesia dan masyarakat internasional untuk mewujudkan keadilan bagi Palestina. Namun, para pengamat menilai mustahil Israel akan mematuhi fatwa itu. Fathia Wadah melaporkan dari Jakarta.
Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ di Den Haag, Belanda, Jumat lalu memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun jelas melanggar hukum internasional dan harus diakhiri segera. ICJ memerintahkan Israel segera menghentikan pembangunan pemukiman dan mengevakuasi semua pemukim dari tanah Palestina yang diduduki. ICJ menilai kebijakan dan praktek Israel termasuk pembangunan pemukiman baru dan pemeliharaan tembok pemisah antara kedua wilayah itu adalah pencaplokan sebagian besar wilayah pendudukan. Putusan Mahkamah Internasional ini tidak mengikat secara hukum, namun menjadi basis legal dan moral bagi masyarakat internasional dalam memandang konflik Palestina-Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan di X bahwa fatwa hukum ini menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina. Dalam fatwa tersebut, lanjut Retno, Mahkamah telah menegakkan aturan hukum international order dengan menetapkan status ilegal keberadaan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Karenanya, Indonesia mendukung pandangan Mahkamah agar semua negara dan PBB tidak mengakui situasi yang ditimbulkan dari keberadaan ilegal Israel, tambahnya. Diwawancarai VOA melalui telepon, pengamat hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia Hasbi Aswar menilai fatwa ICJ itu merupakan suatu hal yang positif, tapi ia pesimis Dewan Keamanan PBB atau bahkan Israel sendiri akan menindaklanjutinya.
Pertama, saya kira yang bisa kita nilai adalah kira-kira berani nggak PBB misalnya sebagai lembaga internasional itu menghentikan untuk sementara keanggotaan Israel di PBB. PBB berani tidak?
Hasan, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana menjabarkan empat hal yang menurutnya tidak akan mengubah sikap Israel menduduki Palestina meskipun ada putusan ICJ itu. Pertama, Israel akan tetap mengokupasi tanah Palestina meski ada putusan ICJ itu, ujar Hikmahanto. Ini dikarenakan Israel akan beralasan bahwa fatwa ICJ itu bukan produk hukum. Kedua, Amerika dan negara sekutu Israel akan tetap mendukung okupasi ilegal Israel di tanah Palestina, bahkan akan melindungi Israel jika ada negara yang hendak memaksakan fatwa dengan kekerasan atau penggunaan senjata. Ketiga, dalam hubungan antar masyarakat internasional yang berlaku adalah hukum rimba, bukan hukum internasional. Faktor keempat, ujar Hikmahanto, adalah karena kebanyakan negara-negara di dunia tidak dapat berbuat apapun untuk menegakkan berbagai putusan, resolusi, dan fatwa PBB yang sangat berpihak pada rakyat Palestina. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi.
Kepala Unit Pertahanan Boeing pada hari Minggu mengatakan, perusahaan produsen pesawat itu masih berjuang menghadapi berbagai kendala dalam membangun dua pesawat kepresidenan Amerika yang tertunda, yang dikenal sebagai Air Force One. Pada tahun 2018, Boeing menerima kontrak senilai 3,9 miliar dolar atau sekitar 63 triliun rupiah untuk membuat dua pesawat 7478 untuk digunakan sebagai Air Force One yang akan dikirim pada Desember 2024. Akan tetapi, pengiriman ini tertunda hingga setidaknya tahun 2027 dan 2028. Todd Colbert, yang mengepalai Boeing Defense, Space and Security, menjelaskan bahwa Boeing menghadapi kendala rantai pasokan, inflasi, tenaga kerja, dan kendala lainnya dalam memproduksi kedua pesawat. Boeing tengah memodifikasi sepasang pesawat 747 untuk proyek tersebut. Perusahaan itu telah merugi 2 miliar dolar atau sekitar 32 triliun rupiah selama program tersebut. Boeing 7478 dirancang untuk menjadi pesawat milik Gedung Putih yang mampu terbang dalam menghadapi skenario keamanan terburuk seperti perang nuklir dan dimodifikasi dengan avionik militer, komunikasi canggih, dan sistem pertahanan diri. Beralih ke Big Tech. Dalam dua minggu ke depan, laporan pendapatan kuartal Big Tech alias perusahaan-perusahaan teknologi raksasa akan memberikan gambaran sekilas tentang kelayakan proyek pengembangan AI dalam memperoleh pendanaan dari bank dan apakah investasi besar yang dibutuhkan AI akan berkesinambungan untuk jangka panjang. Para analis di Wedbush Securities, salah satu perusahaan di Wall Street yang sangat yakin dengan potensi AI, memperkirakan pertumbuhan dan pendapatan akan meningkat seiring dengan revolusi AI dan gelombang transformasi yang ditimbulkannya. Pasar secara umum setuju dengan narasi menjanjikan AI itu. Para analis memperkirakan perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan Google akan mengalami pertumbuhan sebanyak 2 digit, sementara Apple, yang lebih lambat terjun dalam tren AI, diperkirakan hanya akan mengalami pertumbuhan sebesar 3%. Tim VOA melaporkan.
Pendengar, Presiden terpilih Prabowo Subianto optimis dalam periode kepemimpinannya di Indonesia akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Namun, ekonom menyatakan mustahil mencapai target itu dalam 5 tahun. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Prabowo Subianto menyampaikan target pencapaian angka pertumbuhan ekonomi itu dalam acara peluncuran geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di Jakarta, Kamis 18 Juli.
Tadi Menteri Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5% pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8% pertumbuhan.
Bahkan dalam kesempatan ini, Prabowo sempat bercerita bahwa dirinya bertaruh dengan beberapa menteri dari negeri tetangga. Apabila memang dalam masa pemerintahannya, Indonesia bisa meraih pertumbuhan ekonomi mencapai 8% sekali saja, maka para menteri dari negeri tetangga itu akan membelikannya makan malam. Target yang cukup tinggi ini disampaikan oleh Prabowo bukanlah tanpa sebab. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan dan potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Ia juga yakin beberapa kebijakan warisan Presiden Jokowi seperti e-katalog, pembangunan kawasan ekonomi khusus, pelaksanaan proyek strategis nasional akan bisa mempercepat pembangunan di tanah air. Ekonom Indef Tauhid Ahmad mempertanyakan strategi apa yang akan dilakukan oleh Prabowo ke depan. Karena jika dilihat dari berbagai sisi, akan cukup sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam kurun waktu 5 tahun. Dari sisi eksternal, kata Tauhid, dengan kondisi geopolitik akan cukup sulit karena inflasi global yang stagnan dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi inflasi di sebagian negara-negara berkembang tetap berada di atas 10%. Hal ini akan berdampak pada kebijakan suku bunga tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak bisa terdongkrak lebih tinggi lagi. Sementara dari sisi konsumsi masyarakat, yang juga merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi tanah air, juga sangat bergantung pada daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk meningkatkan daya beli mereka, perlu ada peningkatan pendapatan, suatu instrumen yang juga bergantung pada peningkatan upah yang juga maksimal, rata-rata, hanya mencapai 5%.
Karena tidak ada faktor pendorongnya apa ya. Kalau kita mengacu ke India sama China, India paling hanya 7,an ya, belum 8% ya. Dan China yang pernah 8-9 bahkan lebih persen, itu benar-benar reformasi total di sektor-sektornya. Itu dengan catatan pemerintahnya kuat. India itu daya belinya yang dia dongkrak habis. Jadi lapangan kerja dan sebagainya, itu yang kemudian mereka bisa ciptakan begitu. Jadi mereka berupaya growth-nya di situ, apalagi kan penduduknya besar sama dengan kita.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Persepsi masyarakat tentang bentuk tubuh atau body image yang ideal berubah seiring perkembangan zaman. Apa yang dipandang ideal 10 atau 20 tahun yang lalu belum tentu sesuai dengan pandangan masyarakat zaman sekarang. VOA menemui sejumlah warga Gen Z untuk mengetahui gaya berpakaian mereka dan mendengar pandangan mereka tentang body positivity.
Sebuah laporan majalah Forbes menunjukkan bahwa pembahasan seputar body positivity kini sudah sangat mainstream alias sangat umum. Saking umumnya, industri pakaian pun menyesuaikan diri dengan menyediakan koleksi untuk berbagai macam ukuran tubuh, bahkan menampilkan model dengan berbagai bentuk tubuh. Lantas, apa yang dimaksud dengan body positivity? Psikolog anak dan keluarga Samantha Elsener yang sudah 8 tahun praktek di Indonesia menjelaskan.
Body positivity merupakan gerakan sosial yang mempromosikan pandangan positif terkait dengan semua bentuk tubuh, termasuk warna kulit, ukuran baju, dan berat badan untuk memiliki body image yang sehat.
Ia menambahkan bahwa body positivity menjadi signifikan di kalangan Gen Z karena mereka lebih banyak terpapar oleh berbagai informasi seputar kesehatan mental, khususnya topik body image. Topik ini kerap mengusik remaja yang sedang dalam masa mencari jati diri. Mereka mulai menyadari standar seperti apa yang dianggap cantik atau ganteng oleh sosial. Dengan adanya body positivity, remaja justru tidak ingin terbentuk oleh standar sosial. Mereka tidak ingin berperilaku atau bergaya hidup yang tidak sesuai keinginan pribadi hanya demi mengikuti standar kecantikan di masyarakat. Samantha lanjut menjelaskan bahwa cara berpakaian merefleksikan diri seseorang. Namun, kita juga selalu punya kecenderungan untuk berpakaian guna membuat diri merasa lebih nyaman. Di kalangan Gen Z, gaya berpakaian dapat berpengaruh pada interaksi sosial. Dari standar sosial ini kemudian tercipta tren fashion. Tamara Finka tahun ini akan mulai kuliah di James Madison University. Kepada VOA, diaspora Indonesia di Falls Church, kota di Virginia ini, mengakui gaya berpakaiannya sehari-hari merupakan perpaduan antara pakaian longgar dan ketat sekaligus. Tetapi belum lama ini, ia mulai gemar berpakaian baggy. Menurutnya, walau agak kurang feminin, ia tidak peduli. Yang penting ia merasa nyaman dengan gaya berpakaian seperti itu.
I feel like most Gen Z people like wearing those type of clothes since it's most comfortable for them.
Finka merasa kebanyakan warga Gen Z gemar berpakaian seperti itu karena hal tersebut adalah yang paling nyaman bagi mereka. Menurutnya, tampil nyaman apa adanya adalah cara terbaik untuk menunjukkan sikap body positive. Ia pun merasa bahwa dengan pakaian yang longgar, mereka memiliki lebih banyak pilihan untuk menjadikannya gaya pribadi mereka yang akan berpengaruh pada sikap positif terhadap penampilan tubuh mereka. Agnes Azalia Putri adalah siswi kelas 10 di British School, Jakarta. Ia sangat menyukai gaya berpakaian longgar seperti celana kargo dan kaos oversize karena nyaman dan tidak membatasi gerakan. Kepada VOA, Agnes mengemukakan pendapatnya bahwa ia merasa anak-anak Gen Z berpakaian longgar untuk mengekspresikan diri tanpa adanya batas gerakan yang lebih ketat.
Tren ini berhubungan dengan body positivity karena pakaian longgar bisa dianggap sebagai cara untuk menerima bentuk dan ukuran tubuh tanpa merasa harus mengikuti standar kecantikan tradisional.
Menurut psikolog Samantha Elsener, kalau kita mengenal diri dan tubuh kita dengan baik, maka kita dapat bertindak dengan bijak untuk menerima keunikan tubuh dan merawat tubuh kita dengan tepat dan sehat. Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. VOA.
Negara bagian Vermont khawatir dengan bendungan-bendungan mereka yang berusia ratusan tahun. Pasca badai Beryl, muncul pertanyaan terkait kemampuan bendungan itu menahan dampak perubahan iklim. Kita ikuti laporan selengkapnya.
Julie Moore, pejabat di Badan Sumber Daya Alam Vermont, mengawasi dari dekat sejumlah bendungan yang ada di negara bagian tersebut. Hujan lebat yang turun pekan lalu akibat badai Beryl tidak menjadi ancaman sebesar badai tahun lalu, ketika 5 bendungan tidak berfungsi dan hampir 60 lainnya meluap. Meskipun begitu, banjir yang berulang meningkatkan kekhawatiran tentang kemampuan bendungan tua dan keamanan warga di bawahnya. Kebanyakan bendungan di Vermont yang tua dan berukuran kecil dibangun sebagai sumber energi listrik untuk pabrik tekstil, penyimpanan air atau mengairi lahan pertanian. Dengan perubahan iklim yang terjadi, bendungan-bendungan itu kini menghadapi volume air yang melampaui kemampuannya ketika didesain. Ada lebih 400 bendungan di wilayah Vermont yang mayoritas dimiliki secara pribadi oleh warga. Badan Sumber Daya Alam mengelola 80 bendungan di antaranya atas nama pemerintah negara bagian Vermont.
A lot of these, my understanding is, relate to historic commercial and industrial uses.
Kebanyakan dari ini, menurut sepengetahuan saya, terkait dengan penggunaan bersejarah, komersial, dan industri. Ketika pembangkit tenaga air masih berjalan, banyak pabrik, apakah itu penggergajian kayu atau pengolahan biji-bijian, kadang tergantung pada pembangkit tenaga air, 100 hingga 150 tahun yang lalu, dan ini seringkali merupakan peninggalan masa lalu industri dan komersial.
Banjir besar akibat badai Beryl pekan lalu telah memorak-porandakan sejumlah kawasan yang dilaluinya, termasuk di Plainfield, Vermont. Walker Blackwell, salah satu warga, menceritakan apa yang dia alami.
Everything's loosened up that, up on Great Brook, so we had almost no warning.
Semuanya dibuka di jalur air Great Brook, jadi kami hampir tidak menerima peringatan. Kami tidak yakin apa yang menabrak jembatan Mill Street, tetapi mungkin itu rumah atau sejumlah rumah yang menabraknya, kata Blackwell. Warga lain, Owen Bradley, juga berbagi kisahnya.
This is the worst I've ever seen. Worst I've ever seen.
Ini adalah banjir paling buruk yang pernah saya lihat, paling buruk yang pernah terjadi. Saya sudah tinggal di rumah ini sejak 1986 dan tidak pernah air masuk ke pintu rumah saya, kata Owen Bradley. Tantangan yang dihadapi bendungan di Vermont saat ini juga serupa dengan tantangan bendungan di seluruh Amerika karena makin banyak bendungan yang meluap atau gagal berfungsi ketika hujan besar datang. Ada sekitar 90.000 bendungan penting di Amerika Serikat. Setidaknya 4.000 berada dalam kondisi buruk atau memprihatinkan dan bisa menimbulkan korban jika gagal berfungsi. Tim VOA melaporkan.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan kita pagi ini juga ditemani oleh teknisi kita Zubair Altaib. Thank you Zubair for being with us. Dan simak juga VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti berbagai perkembangan berita terkini, termasuk pengunduran diri Presiden Joe Biden dari pencalonan pemilihannya kembali yang menyebabkan Partai Demokrat harus segera membuat keputusan siapa yang akan menggantikannya sebagai calon presiden. Nah, pendengar, ikuti juga berita-berita tersebut di www.voaindonesia.com. Follow juga akun Instagram VOA, Twitter, dan Facebook at VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya. Dan selain itu, Anda juga bisa meninggalkan pesan dan saran untuk siaran VOA This Morning,